player Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы диңнейчилер. Суун 2024 жылын 27 марты, эптеанын чарсенбе күнү. Суунку программабызда Балкан абатты түркмен басыда язгыда durmadık түрүчүлөр иштен кобулар. Керкинин ясайчылары ягыз тууларындан диян чекти ве бийлик маалыматтарымды диңнәклердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн казылыклары билен таныштырыярын. Русия Украинанын пайтахты Киева ве Харьков севитине дроннар билен хүжүм этти. Bu ağırlıkta Ukrayna hünärmenleri öňkü Rus darbalary netijesinde sandan çıkan energiýa infrastrukturasyny dikeltmek ugrunda tagallaý diýerler. Ukrainanyň harbylarynyň 26 martda beren maglumatyna görä, öten agşam Russiýanyň Kiýewe atan 12 dronny urulyp düşürilipdir. Adam pidalary barada maglumat bolmady. Russiýa Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkiw we Iranda öndürilen dronlaryň azyndan 8-sini atypdyr. Olaryň ählisi howa hüjüminden gorunç ulgamlary tarapyndan ýok edildi. Russiýanyň mundan bir gün öň uran zarbalary sebäpli Harkiwde, Port şäheri Odessada we Mykolaýewde elektrik üçünçiliginde bökdönçlikler döredi. BMG-nin hupsuzlyk kengesi Israil bilen Hamasyň arasyndaky ukatçylyklaryň diýtine togtadylmagyny, seýlede zamunlaryň ählisiniň diýtine we öňünden hiç ýyly sert goýulmazdan azat edilmegini talap etdi. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamas toparyny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Birleşen Ştatlar 25 martda geçirilen ses berişlikde saklandy. Geňeşiň galan 14 agzasy rezolýusiýany goldady. Palestinanyň halky köp görgü gördi. Bu gan döküşlük gaty uzak dowam etdi. Gaty geçip bolmanka biz bu gan döküşlüge soň bermelidir diýip Aljeriň BMG-daky ilçisi Amar Benzama giňişdäki ses berişlikden soň jurnalistlere aýtdy. 25 martda Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi ýurduň raýatlaryny Russiýa syýahat etmekden saklanmagy çagyrdy. Geçen hepde Moskwadaky Krokus City Hall konsert zalyna edilen adam pidaly hüjümden soň Russiýada merkezi Aziýa migrantlara we syýahatçylara uly basyşlar edilýär. Russiýanyň häkimetleri 22 martdaky 139 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüm bilen iltisikli 11 subkeliýiniň sol taýanda yaraglardan oda çandygy aýdylýan 4 adamyň saklanandygyny ma'lum etdiler. Bu 4 şahsyň ählisi Täjikistanyň raýaty bolup, olar 22 maýda çelini dislapgy tutukhana iberildi. 25 martda Russiýada ýaşaýan başga 3 täjik raýaty azyndan 2 ay möhlet bilen tutuk astyna alındy. Oppozisiýadaky Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň öz-özünden bosunugy çykan lideri Muhyddin Kabiri terror hüjümini guramalaşdyrmakda we amala aşyrmakda täjik raýatlarynyň dahilli bolandygyny soraq astyna aldy. Bu hüjümin arkasında gürrüngsiz aňtap gullukları we tejribeli adamlar durdy. Egerde täjik adamlary dogrudan muňa iltisikli bolsa, olar uly ähtimallyk bilen diňe bir teriste hukmunda ulanyldy. Olar bu provokasiýadaky 2-nji ýa 3-nji derejeli adamlar diýip Kabiri 25 martda azatlygy aýtdy. Özbekistanyň suwdy täsirli jenayet kitdesi Salim Abduwaliyew yaraglary we partladyjylary bi-kanun saklamakda we daşamakda günäli tapyp 6 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Daşkenniň kaziýetleriniň birlikdäki beýanatyna görä Salim Boy lakamy bilen hem tanalýan 73 ýaşly Abduwaliyew hökm geçen hepde çykarylypdyr. Abduwaliyewiň ýokary derejeli özbek resmiýleri şeýlede Ýewrazy iklimindäki nese gaçakçylygy bilen meşgullanýan Doğanların halkası adlandırılan cennayet toru bilen hem yakin katnasıklarının bağırdığını ınanılar. Gürünü giden topara merhum gırgız cennayet kitlesi Kamçıbek Kulbayev hem değişlidi. Ol geçen oktyabrda Bişkekte geçirilen yurit operasyanın devamında polisi tarafından öldürüldü. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 22 martda Moskwadaky konsert zalyna edilen hüjümi Islam döwleti ekstremistik toparynyň bir sahamçasynyň amala aşyrandygy barada öz ýurdunda maglumatyň bardygyny aýtdy. Macron bu barada 25 martda çykyş etdi we Russiýanyň bu hüjümi Ukraina bilen alyp baran töwüsi üçin ulanmakdan saklanmalydygyny aýtdy.
Et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de le retourner contre l'Ukraine.
Macron gürrüňi giden bu anyk sahamçanyň Fransiýanyň özünde hem hüjümleri geçirmek boýunça ençime finansyk edendigini söz